Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Ano, ano, tak jste to hezky slyšeli. Petr Chobota se sumírováno. Kartářku Eni, za což děkujeme, a také prezidenta republiky ze 17. listopadu, stále stejně aktuální. Tak, vítám vás u zpráv bez cenzury a politické korektnosti na svobodném vysílači a my se teď koukneme samozřejmě na zprávy letem světem, i když bychom se jimi neměli zahlcovat a zase bychom to měli dávat do souvislosti se svým selským rozumem, po případě analyzovat s tím, co říká pan Pjakin a další analytici. Tak, dneska máme samozřejmě ještě pondělí, 14. prosince, Lidie slaví jméniny, takže všechno nej. Tak, jdeme na první zprávu, tentokrát nebude z Česka, nebude z domácí, nebude se to týkat nikoho z lumpíků, ale my se koukneme na něco, co by mohlo zvrátit karty či rovnováhu ve světě. A možná proto Amerika a další, hlavně ty neokoni, samozřejmě nebudeme říkat Amerikané, občané Spojených států amerických, ale spíše Washington DC a vojensko-průmyslový komplex tlačí na Rusko a snaží se všemožnými způsoby vyvolat třetí světovou válku. Proč o tom mluvím? Protože Rusko dokázalo zabezpečit energii lidstvu na tisíce let dopředu. Juraj Poláček to sepsal včera, 13. prosince. Jdeme se na to kouknout. Tak tedy tento týden, pozor, budu simultánně tlumočit do slovenčiny, tento týden se zapíše tedy do dějin světové energetiky. V německém institutu Maxe Plancka byl po 19 letech výzkumu a příprav spuštěný fúzní reaktor Wendelstein 7-X. Vědcům se podařilo tedy stabilizovat heliovou plazmu na desetinu sekundy a do budoucna se budou pokoušet udržet plazmu z vodíku během několika desítek minut, čímž by začal proces trvalé dodávce tohoto nekonečného tedy zdroje energie. Pokud se však dočkáme v našich zásuvkách, nebo než se dočkáme v našich zásuvkách elektřiny z termojaderné fúze, takzvané studené fúze, potrvá to ještě prý pár desítek let. A máme tady také na medzičas.sk přiložené video fúzního reaktoru, obrázky, nákresy, tak se na to jdeme kouknout ještě dále. Z praktického hlediska má však daleko větší význam začátek komerčního využívání množivého reaktoru s označením BN-800 v ruském Bělojarsku a jeho připojení do sítě, které se událo tedy 10. října letošního roku a zase bez samozřejmě zájmu médií. Tento reaktor má, jak už název tedy napovídá, záhadnou vlastnost. Produkuje totiž více paliva, než do něj vložíte. Jde o to, že pokud palivo se v atomových elektrárnách založených na štěpení uranu používá vzácný tedy izotop uranu U-235, kterého je tedy v přírodě jen omezené množství, anebo plutonium-239, které však tedy v přírodě prakticky se nevyskytuje a je připoutané nebo připravované uměle. Daleko tedy častějším než je ten uran 238, kterého zásoby nám tedy vystačí celému lidstvu tak na několik tisíc let dopředu. A v případě použití tedy jiných radioaktivních prvků, jako je třeba thorium, dokonce i desítky tisíc let. Tady udělám pauzu. Víte, že prototyp, koncept motoru a celého automobilu na thorium je zpracovaný. Přinášel jsem vám ho ve zprávách někdy před půl rokem s tím, že byste mohli natankovat jednou za snad 10 tisíc let, nazdar, a jezdíte. Tak tedy ten uran 238 se však na produkci energie příliš využít nedá. Ruským technikům se podařilo tedy pomocí rychlých neutronů dosáhnout tedy v reaktoru naplněným směsí uranu 235, také s plutoniem 239 a uranem 238 stabilní přeměnu, tedy uranu 238 na to plutonium. Tedy výsledkem štěpného cyklu je víc materiálu na výrobu energie, než se to tedy do něj vloží. Rusko je zatím tedy jedinou zemí, kde se využívá množivý reaktor a jeho zapojení do praxe podařilo překonat i ten tyto problémy se zapojení do praxe. Reaktor, tedy množivý reaktor BN-800, je reaktor, který už ztrácí přívlastek experimentální. Tímto svět tedy dostává do výjimku z hlediska rozvoje civilizace v dlouhodobém měřítku extrémně silný a skoro nekonečný zdroj energie a Rusko zase získává náskok ve výzkumu jednu až dvě generace před ostatními vyspělými zeměmi, hlavně tedy západního světa. Další zemí, pokud se podaří něco podobného, nebo kde se podaří něco podobného, není tedy Amerika, ale Německo. Po Rusku tedy druhý významný množivý reaktor odevzdá brzy Indie, kde tento rok začaly přípravy na spuštění vlastního 500 MW reaktoru a v dalších letech se plánuje postavení ještě dvou dalších kusů. Pro Indii mají tedy atomové reaktory na bázi rychlých neutronů velký ekonomický význam, hlavně kvůli tomu, že vlastní obrovské zásoby energeticky neaktivního thoria 232, které se však v množivém reaktoru může zase přeměnit, ale tentokrát na uran 233. Tento izotop je už dále využitelný v klasických typech atomových elektráren jako tedy zdroj energie a tepla. Celé to bylo, jak jsem říkal, na medzičas.sk, ale máte tady osel.cz, atominfo.cz, technet.idnes.cz a pak jsou tady live journal, tedy mosiagin.livejournal.com, další zdroje a stránky. No, tak teď to by bylo opravdu něco skvělého, i když, stále bychom se měli zaměřit na něco úplně, ale úplně jiného, tedy úplně čistého. Subtilní energii, koukněte se, zatím jsem nakoukal tedy dva díly krásného dokumentu, který teda Česká televize asi vysílala někdy, tak bych počítal ve 2 hodiny ráno ještě na ČT2. Série 5 dílná pyramidy, v anglickém názvu The Pyramid Code, tedy kód pyramid. A viděl jsem zatím první 2 díly od Všechno to má na svědomí. Burletová, kanadská doktorka, která získala řadu důkazů, indicí o tom vlastně, že to byly elektrárny, pyramidy, hlavně v Gíze a ty následující. Všechno to tam máte dopsáno. Samozřejmě Česká televize to předabovala s tím, že jde o i, no teď mi vypadlo to její slovo, kontroverzní, ano, víte, že se takhle škatulkuje, o kontroverzní seriál s kontroverzními věcmi. Takže tam slyšíte v dabingu hlavně možná, pokud, snad, asi, pravděpodobně, takže pravděpodobně existují důkazy, možná existují důkazy, snad existují důkazy, ale je to tam řečeno velice dobře a když schouknete asi celou sérii 5 dílnou, tak to bude teda nářez, protože nejenom samozřejmě pyramidy Gíze, ale všechny megalitické stavby k něčemu takovému sloužily, k akumulování energie planety Země, takže prakticky čisté energie. No, jdeme se kouknutí dále, teď jsem vám zase navnadil, takže máte 5 hodin co studovat, pokud se vrhnete na ty pyramidy. Najdete to i na tajném kanále Ulož to. A na dalších, na YouTube to myslím tak je. Takže můžete studovat. Jdeme se kouknutí dále na Erika Besta, co vylezlo z jeho klávesnice, se na to zvědaví, na obranu obstrukcí. Demokracie je tedy založena na vládě většiny, na což tedy s oblibou poukazuje Andrej Babiš. Skutečná demokracie ale zahrnuje i pojistky proti tyranii většiny. Těmi tedy hlavními jsou Ústava České republiky a Ústavní soud. Za úkol tedy mají zabránit nespravedlnosti, například v situaci, kdyby se většina rozhodla odplížit se s majetkem menšiny. Ústavní soud ale může zasáhnout až v situaci, kdy byl zákon už schválen. Do doby, než většina tyranský zákon schválí, je nejdůležitější pojistkou veřejné mínění. Ne všichni členové tedy většiny věří v právo silnějšího. Ne všichni členové většiny chtějí kontroverzní, už to tady zase máme, zákony protlačit legislativním procesem na sílu. Obstrukce jsou demokratickým prostředkem menšiny, který může zabrzdit nebo zastavit proces schvalování a zvýšit povědomí o návrhu zákona. Už méně tedy demokratickou je snaha většiny zamezit legislativním obstrukcím tím, že se uchýlí k takovému typu pokoutního jednání, jakého jsme tedy byli v pátek v Poslanecké sněmovně svědky. Tak, no a když jsme u té sněmovny poslanecký, tak se na to koukneme dále, něco zase o našem zdraví a technologiích a tak dále. Takže poslancům je naše zdraví úplně ukradené. Tohle česká vláda totiž uzákonila zdvojnásobené tolerantní limity neionizujícího záření. Nově tedy platné nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením má zdvojnásobit tolerantní limity. Vyšel tedy nový aktuální předpis a ten zvedá tyto limity. Předpis má číslo 291 z roku 2005 sbírky nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Tak je, jaká je to ochrana, když ty limity ještě zvednou? No, vidíte. Úplně si to odporuje. To, co je v názvu nařízení vlády, odporuje tomu, co v tom dají. Co z toho tedy vyplývá a jak se limity nově posunuly? Pojďme se kouknout na platnost od 18. listopadu 2015. Tak tedy 50 Hz fáze, tam je limit 10 000, no nazdar, wattů na něco, nevím, co to je, blablabla. Teď by mi mohl někdo poradit, ale nevím kdo. Asi Pavel Hlávka, ale teď s ním nejsem ve spojení. Takže je tady nějakých 10 000 voltů za minutu, nevím. Dosud tedy platí 5000 a škodí už, pozor, 3 až 5 těch voltů. Při fázi tedy 10 MHz až 400 MHz byl limit 61, nebo je, bude, a tak dále, a tak dále. Takže všechno zase zvyšovali. Dvakrát tedy tolerantnější limit umožní instalovat zařízení BTS metr 20 od obydlí obývaných trvalými lidmi. Zdraví však poškozuje již tedy nějaké ochranné pásmo od vedení velmi vysokého napětí. Bude zase ještě poloviční, takže se to ještě sníží. V podstatě tedy nový předpis dovolí pobyt či instalaci vysílačů a drátů vysokého napětí ještě o polovinu blíže, než tedy do 18. listopadu roku 2015. A v případě dalšího přiblížení mobilních vysílačů nebo zdvojnásobení počtu těch, jejichž výkon byl předtím již tedy na hraně únosnosti a zákona, se nedovoláme zákonné ochrany zdraví, protože podle nového výkladu tohoto předpisu jsme najednou dvakrát odolnější vůči umělému elektromagnetickému záření. To je tedy překvapení, vidíte. Někdo nás chce skutečně plošně likvidovat. O připravovaném novém předpisu se samozřejmě nejednalo veřejně. Široká veřejnost nejenže neměla tedy možnost tomuto zabránit, ale nadále většinou nemá z 90% o této problematice žádné povědomí, tedy elektromagnetický smog. A tak je naprosto snadné uzákonit ještě dvojnásobnou možnost zatížení elektrosmogem než doposud. Nejspíše tedy i kvůli chystanému G5 nejrychlejšímu připojení internetu. Na druhou tedy stranu dvojnásobné zatížení způsobí dvojnásob nemocí a snad se konečně více lidem rozsvítí, ne že tady je už opravdu, ale opravdu něco špatně. Takže, kdo je elektrotechnik, může to nastudovat a můžeme pak s tím někdy pomoci, můžeme to rozebrat. Budu jedině rád v týdnu, koukněte se, kdy vysílá zeleně Kadaň a můžeme to tady probrat. Je to velice, velice zajímavé. Takže na světkolemnás.info v sekci novinky domácí najdete a původní zdroje ez.cz. Tak, teď už se pomalinku, než se ještě koukneme na zprávy ze zahraničí, tak se koukneme tedy na Slovensko k našim bratom. První tedy nemainstreamová televize spustila včera testovací vysílání. Co včera už 11. to bylo vlastně v pátek? Kate? Já teď ani nestíhám, nevím, co je za den. Ano, pátek bylo 11. prosince roku 2015. Tak tedy v pátek začala vysílat v testovacím režimu nová nemainstreamová televize InTV. O nové televizi si povídali novináři s Norbertem Lichtnerem, kterého můžete zase znát ze Slobodného vysílača, než odešel, šéfem tedy zpravodajství, který je známý jako zakladatel a nejvýraznější osobnost internetového rádia Slobodný vysílač. Testovací vysílání můžete zatím chytit na běžnou anténu, později bude televize i na kabelovkách. Seznam tedy vysílačů je dole pak uveden, prostřednictvím kterým můžete vysílání televize sledovat. Tak, šéf tedy zpravodajství nové televize InTV Norbert Richtner a otázky na něj byly, jaká je tedy pozice občanského sdružení Infovojna v InTV, tak Norbert říká, občanské sdružení Infovojna je externím dodavatelem hlavního večerního zpravodajství pro InTV. Infovojna nebude pro InTV vyrábět ani dodávat žádné jiné relace. Výroba tedy hlavního večerního zpravodajství by měla být financována diváky. Čas samozřejmě ukáže, zda tato pro Slovensko neobvyklá koncepce najde uplatnění v široké společnosti. Neobvyklá je hlavně v tom, že prakticky v komerčních televizích nebo v komerční televizi přímo si budou moci občané financovat vlastní zpravodajství. Dotaz byl, nezdá se vám, že předbíháte svoji dobu nebo tuto dobu? Jsou Slováci na takovou to věc připraveni? A Norbert Lichtner říká, jsem si vědomý toho, že takovýto hybridní koncept může mít úspěch jen tedy v uvědomělé společnosti, která má aktivní zájem ve zlepšování své existence. Po přečtení těchto řádků budou mnozí argumentovat, že Slovákům je to jedno, žijí takové plytké životy a veřejně věci je nezajímají Slováky. Vím, že je vytvořený takovýto pohled na náš národ a určitě jsou jedinci, kterým je jedno, zda a co se okolo nich děje. Poslední 3 roky mě ale přesvědčili, že většině Slováků záleží na tom, v jaké společnosti žijí, a také vím, že chtějí dalším generacím odevzdat lepší zemi, než ve které teď žijeme. No, tak to je velice zajímavé, takže vím, že se tady na to také ptali, jinak to najdete přímo na hlavnesprávy.sk, takže je to velice, velice zajímavé. Těch otázek na Norberta je tady samozřejmě daleko více, ale abychom se dostali i k dalším zprávám, tak se jdeme kouknout na první písničku. Šup. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Sa temnote never, hranice nejsú, tak otvor sa tomu. Pozri sa za seba, tam je bod zlomu. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Na to, čo bude, na to, čo bolo. Život je skladba, ty v nej hráš solo. Úspechy, pády, všetko to má byť. Príprava na život, kde nebudeš sa trápiť. Problém je šanca vydať maximum. Hoď ma do ohňa, žiarím jak rádiu. Život, cesta, všetko je to hra. Voľba svetla, kde kráľovná je tma. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Viem, že niekedy to ľahko nejde. Nikto nevraví, že pôjde to hneď. Každá bolesť raz určite prejde. Preto vidím dopredu a nepozerám späť. Vystriedal som školy, roky plné smoly. Nikto neveril, že niečo vo mne je. Ale pozeral som hore, stále som sníval. A nechal šťastie, nech samo to zreje. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá. Každému na nebi svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť. Treba viac vnímať a trochu menej myslieť. Jediné, čo máš v rukách teraz, je okamih tu. Okamih tu. V duši svetlo, pohľad vpred a porazíš tmu. Porazíš tmu. Strážca plameňa, čo v tebe horí, si jedine ty. Jedine ty. Sny si chrán, tie plnia sa, sú amulety. Jediné, čo máš v rukách teraz, je okamih tu. Okamih tu. V duši svetlo, pohľad vpred a porazíš tmu. Ty porazíš tmu. Strážca plameňa, čo v tebe horí, si jedine ty. Jedine ty. Sny si chrán, tie plnia sa, sú amulety. Amulety. Zázraky sa dejú, keď im veríš. Šťastie je tvoje a ty mu veríš. A hnev je vietor, čo sfúkne svetlo. Tak príjmi aj to zle, čo ťa stretlo. Obloha, hviezdy, všetko pre teba. Ulezaj smútok, báť sa netreba. Keď ráno za šťastie sú denná potreba. Mraky ustúpia a vidíš do neba. Viem, že niekedy to ľahko nejde, nikto nevraví, že pôjde to hneď. Každá bolesť raz určite prejde, preto vidím dopredu a nepozerám späť. Zobuď to tajomné, čo máš v sebe, zobuď sa, preber sa, temnote never. Hranice nejsú, tak otvor sa tomu, pozri sa za seba, tam je bod zlomu. Život je krásny, aj keď sa ti to nezdá, každému ráne by svieti o hviezda. Kúzla sú všade, ten trik je ich vidieť, treba viac vnímať a trochu menej myslieť.
Tajomné, tedy probuď to tajemné, hlavne tedy ves sobě samém, dámy a pánové, a jdeme se tedy kouknout dále, koukneme se do Polska, ale vlastně i na Krym, teď už samozřejmě ruský, těžce anektovaný. Tak, Korvin Mike říká, jel jsem se podívat na Krym, co se tam tedy vlastně děje. Polský europoslanec Janusz Korwin-Mikke, kandidát na polského prezidenta a známý svým svérázným vystupováním v europarlamentu, si ho tedy podívat na Krym, když sám říká, chci vidět, co se tady vlastně děje. Letěl jsem přes Moskvu na Krym, napsal na svém Facebooku a svém profilu Janusz Korwin-Mikke a líčí zde svou cestu setkání s místními úřady i lidmi a chválí si ruský tisk. Při popisu své cesty Korwin-Mikke poznamenal, že lidé na letišti v Moskvě, Šeremetěvu, byli stejní jako jinde v Evropě, jen Araby a Černochy zde nějak nevidím. Politik také ocenil ruský tisk, když napsal dále, u nás píší všechny noviny stejně, stejnou řečí, tady je to ale rozmanité. Účelem tedy cesty Janusze Korwin-Mikkeho je touha zjistit, co se tady opravdu děje. Nejenom v Rusku, ale hlavně na Krymu. Popisuje přátelské přijetí v Simferopolu přes protesty krymských komunistů, kteří chtěli, aby se proti němu, proti panu Korwin-Mikkemu demonstrovalo. A dále píše, ze Simferopolu jsem byl ujištěn, že můj příchod bude už s elektřinou a opravdu podařilo se položit vedení přes tedy Kerčský průliv a Ukrajinci zprovoznili jednu linii elektrického vedení. Ale na ulicích se tedy demonstrovalo, odpojte nás od Ukrajiny, nechceme jejich elektřinu, tam znělo. Takže skvělé, k tomu také postupně došlo samozřejmě. Není se tedy čemu divit, píše dále pan Mike. Jednoho krásného dne, například na Štědrý den, pravý sektor opět poruší vedení a je to časovaná bomba, píše Janusz Korwin-Mikke dále ve svém Facebooku. Pojďme se kouknout také na tu blokádu Krymu. Krymští dataři, pravý sektor a další aktivisté v září tedy uzavřeli silnice vedoucí z Chersonské oblasti na Krym, aby se zabránilo přepravě zboží. Údajní aktivisté nechali projet jediný kamion na poloostrov. Nenechali projet jediný kamion, takže nikoho, maximálně tak osobácí. Tak, ukrajinská vláda tedy 23. listopadu oficiálně oznámila dočasný zákaz přepravy zboží všemi způsoby na Krym. Krym je tedy byl od 20. listopadu odpojen od elektrické sítě Ukrajiny po sérii explozí, kdy byla přerušena elektrická vedení na Krym. Z Ukrajiny samozřejmě. Rusko začalo tedy urychleně budovat náhradní elektrické připojení a už 2. prosince zapnul Vladimír Putin elektrické připojení pro Krym z Ruska z Krasnojarské oblasti. Ale ještě toto připojení kapacitně nestačí a Rusko pokračuje v budování dalších elektrických vedení, víme, že další 2 větve. Tak úkolem číslo 1 je pro Rusko učinit Krym tedy nezávislým na Ukrajině, ať už tedy na dodávkách elektřiny, ale i potravin, vody a dalších komodit. Proto Rusko urychleně buduje most také přes Kerčský průliv v délce asi 13 kilometrů. Toto bylo všechno na prvnizprávy.cz a je to velice zajímavé. Tak, Evropa směřuje k zákazu bankovek, nad tím varuje Václav Klaus, hrozí tedy omezení svobody, to bylo na zprávy.aktuálně.cz a teď se to tady rozjelo tedy po celém internetu, jak jsem na to koukal, na Facebooku také. Takže samozřejmě je to, jo, ono to bylo tady, takže se na to koukneme. Hotovostní peníze už budou v Evropské unii brzy zakázány, uvedl bývalý prezident a ekonom Václav Klaus během své přednášky na Vysoké škole ekonomické. Zopakoval také, že pumpování virtuálních peněz do ekonomiky, s nímž Evropská centrální banka začala letos v březnu, problémy eurozóny nijak nevyřeší. No, samozřejmě. Existence tedy klasických peněz je podle bývalého prezidenta Václava Klause ohrožena. Státy Evropské unie totiž budou chtít bankovky a mince postupně zrušit, aby tak získali větší kontrolu nad lidmi, varuje pan Klaus. Když dodává, obávám se, že o nich už dlouho mluvit nebudeme, neboť budou alespoň ve formě hotovostních peněz v Evropské unii již velmi brzy zakázány, řekl tedy během své úterní přednášky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nedojde k tomu tedy přirozenou cestou, kdyby finanční peníze nebo tradiční peníze byly vytlačeny jinými, v mnoha ohledech vhodnějšími tedy platebními prostředky. Citujeme dále, bude to provedeno s úmyslem omezit svobodu člověka, v níž volné, nikým nekontrolované a nikým neevidované používání peněz patří, předpokládá dále pan Klaus. Seberafinovanější tedy platební karty totiž nemohou takovou svobodu lidem vůbec zajistit. Samozřejmě, že tištění ničím nepokrytých peněz deflaci nezastaví, jsou zde další odkazy. Odstraňte peřinu regulací a další věci, zpracovala to Tereza Holanová, tedy pro zprávy.aktuálně.cz. Vím, ač je to zase tedy kontroverzní, rozporu plná osobnost Václav Klaus za to všechno, co dělal, tak tato slova nelze brát na lehkou váhu. Víte, že Izrael v tom hodně pokračuje, sice není evropský, ale vede všechno, že ano, a teď nevím, kde ještě, někde na severu Švédsko, už se na to pomalu taky chystá. Tak. Pozor, zase si to nepleťte bezúročnou společností, bezúročným ekonomickým systémem nebo s něčím takovým, ani si to nepleťte, prosím, s nepodmíněným základním příjmem. Je jasné, že šmejdi toho budou chtít využít a všechno to na to jakoby navážou. A když budete zlobit, tak vás vyškrtnou a dostanete kulový. Tak toto asi tedy bude koncipováno. Zase jenom na nás, na evropské veřejnosti, jak my se k tomu postavíme. Pokud budeme nadúměrně užívat elektronický platební styk a budeme jim dávat důvod, že hotovostní peníze se používají snad už jenom tedy ve 40% té zlavy, ve 40% transakcí, tak oni to budou používat jako opěrný bod a jako ten svůj důkaz. No, totalita se nám blíží, ale nejenom takováto. Návrhy některých totiž evropských politiků vám vyrazí dech. Tohle totiž plánoval již Hitler, takže v této zprávě se zase koukneme na to, co jsme tady měli o víkendu a před víkendem. Nacistické kořeny Evropské unie prakticky a zase všechno další. Tak se na to jdeme kouknout, ještě jsem tu zprávu nečet. Představa tedy o vytvoření toho mini Schengenu v rámci Evropské unie se podobá hitlerovskému pohledu, který dělil kontinent na státy vůdčí a na státy podřízené. Podle maďarské veřejnoprávní rozhlasové stanice Kossuth Rádio to uvedl expert na ústavní právo Zoltán Lomnici. Dále citujeme. Projevy z uplynulých dní, které by v případě části Evropanů nebo občanů Evropské unie směřovaly k omezení práva volného pohybu uvnitř i Evropské unie, jsou mimořádně zarážící, řekl tedy v souvislosti s úvahami o proměnách schengenského prostoru. Nejvíce tedy zarážejícím podle jeho slov je to, že za nápad, tedy mini Schengenu, pochází od jedné ze zakládajících zemí Schengenu, tedy přímo od Holandska. Přičemž tato myšlenka nachází stále více příznivců i v kruhu států jádra schengenského prostoru. Citujeme dále, dokonce Schengen aplikují jako určitý potenciál k vydírání, dodal expert s poznámkou, že odebíráním práv chtějí iniciátoři mini Schengenu trestat ty země, které se brání stupinním kvotám či případně mají nepřijatelné představy řešení imigrační politiky. Tyto postoje podle Lomnitziho ohrožují nejen existenci Evropské unie, ale v krátkodobém horizontu mohou být vážnou hrozbou i pro společnou měnu, tedy euro či euro, jak chcete. Vypadá to tedy, že současná představa mini Schengenu by znamenala návrat k období železné opony, která by byla tentokrát namířena nikoli vůči ilegálním imigrantům či migrantům, ale vůči původnímu obyvatelstvu Unie, zdůraznil právník a dodal, že na hranicích by se znovu vytvořily kilometrové fronty. Nakonec by mini Schengen sloužil pouze jako nástroj k primitivnímu vydírání a byl by zaměřen jen proti ostatním státům Evropské unie, ne proti imigrantům. Ti si chodí přes zelenou hranici, jak je totiž napadne, a bezubá Evropská unie tomu nedokáže zase zabránit. Tak, velice zajímavý článek na instory.cz. Tak. Šup, koukneme se na turecké vojáky. Samozřejmě víte, stále to tam graduje, takže oni šmejdi ještě neopustili Irák. Pokud se nám to tedy přes víkend neproměnilo, pokud máte nějakou novější info, písněte mi to, buď na e-mail, nebo na studiový Skype. Samozřejmě Skype je nejlepší, páč to tady hned vidím a můžu se k tomu hned zaobírat, páč tady žádnej ten manager dopisní nemám. Tak. Poukneme se dále ještě. Tak tedy, ať turečtí vojáci i hned odejdou, žádá Radu bezpečnosti Organizace spojených národů rozlobený Irák. Irák tedy předal Radě bezpečnosti Organizace spojených národů dopis či notu, v němž si stěžuje na nepřítomnost turecké armády. Irák tedy předal Radě bezpečnosti OSN dopis, v němž si stěžuje na přítomnost turecké armády v zemi a žádá okamžité bezpodmínečné stažení tureckých vojáků z území Iráku a informovala o tom agentura AFP. Americká velvyslankyně při OSN Samantha Powerová, která je v prosinci předsedkyní Rady bezpečnosti OSN, potvrdila, že irácký ambasador dopis Radě bezpečnosti v pátek doručil. Žádost o zasedání Rady bezpečnosti na zmíněné téma ale nebyla vznesena, dodala paní Powerová. Tedy vyzýváme Radu bezpečnosti, aby požadovala, aby Turecko okamžitě stáhlo své síly a nenarušovalo svrchovanost Iráku, píše se v této notě či dopise. Přítomnost tureckých vojáků je považována za zjevné porušení charty Organizace spojených národů, narušení irácké územní jednoty a suverenity, prohlašuje se dále v textu. Powerová zopakovala názor Spojených států amerikánských, že tedy jakékoliv rozmístění vojáků v Iráku by mělo být uskutečněno se souhlasem suverénní irácké vlády. Zároveň vyjádřila naději, že bude pokračovat dialog mezi iráckou a tureckou vládou s cílem tedy najít smírné řešení. Turecko tedy minulý týden vyslalo několik stovek svých vojáků a tanků na sever Iráku do blízkosti druhého největšího iráckého města Mosulu, které tedy od června loňského roku okupuje ISIL, ISIS, Daesh anebo tovární reklamní značka Islámský stát. Tedy podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana byly turecké jednotky nasazeny v tomto regionu v roce 2014 na žádost irácké vlády a noví vojáci je mají prý střídat. Ve čtvrtek Erdogan stažení tureckých jednotek vyloučil, takže Turecko se bude zkrátka vysírat. Tak jak pan Koller a další říkají a označují, a stejně jako prezident republiky Miloš Zeman, a mnozí další analytikové, kteří se nebojí mluvit pravdu, že Turecko je pro Evropu větší nebezpečí než nějaký ISIL, ISIS, tovární značka reklamní Islámský stát a další, Al-Qaida a někdo jiný, Boko Haram. Protože Turecko si zkrátka potřebuje dělat, co chce, aby dostalo od páníčků z Wall Streetu a z Washington DC. Zase cukrátka, že ano. No, toto bylo tedy na, ale to budete čučet, zprávy idnes.cz. To koukám, že to tam teda vůbec dali, že jim to někdo schválil. No, ať nemluvím dlouho, 43. minuta, čtvrtá už odbyla, tak se koukneme, než se podíváme na další věci a než bude samozřejmě následovat, dneska by měl být Jarda Chvátal s Pavlem Hlávkou, absolutně neuvěřitelné, UKT, ano, od 21 hodin, takže se máte na co těšit. Stopuju podkres a pouštím pražskou metalovou grupu DNA, ale i velice poklidnou píseň.
Se všichni řídějí v nesmyslných válkách, zapomínej, že mají nebe nad hlavou, na něm hvězdy svítějí v nekonečných dálkách a jsou pro nás další výzvy. Lákavou. Jsme jen zrnka prachu, co chtěj zlítnout vejš a mít tvář svou, ale nejvíc, co po sobě necháme, jsou stopy v písku, větrem dávno zabátý. Stopy v písku na té cestě klikatý, která vede do neznáma a jméno život má. Co zbylo z dávnejch říší, stovky pomníků připomínej stíny nesplněných snů. Jsme jen zrnka prachu, co chtěj zlítnout vejš a mít tvář svou, ale nejvíc, co po sobě necháme, jsou stopy v písku, větrem dávno zabátý. Stopy v písku na té cestě klikatý, která vede do neznáma a jméno život. Kam se všichni řídějí?
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. A Ano, ano, a jdeme se tedy kouknout zase ještě dále. Koukneme se na pana Cohena, který říká: Spojené státy americké a NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, pokračují ve studené válce proti Rusku. Je míněn Stephen Cohen, americký politolog. Podle tedy amerického politologa, ačkoliv došlo v Paříži a San Bernardinu k teroristickým útokům, Washington a Brusel stále odmítají koalici s Moskvou proti mezinárodnímu v úvozovkách terorismu. Tak, Spojené státy americké mají tedy zoufalou potřebu koalice s Ruskem proti ISIS, ale namísto toho ho vystavují útokům, řekl politolog a historik Stephen Cohen v pořadu Johna Bachelora. Podle jeho názoru je to tedy patrné na pozadí několika nedávných událostí, tedy od nepochopitelného rozhodnutí NATO přijmout do aliance Černou Horu až po napjaté vztahy Ruska s Tureckem. A to přesto, že NATO prohlédlo nebezpečnou Erdoganovou hru. No, prohlédlo. Potíhou informací a důkazů, které museli přinést zvenčí. Nemyslete si, že oni to nevěděli. Tak, Cohen dále konstatuje, že nedávné teroristické útoky v Paříži ukázaly nutnost spolupráce západních zemí s Ruskem proti Daesh, ISIL, ISIS. Ale řekl, že Západ chápe některé věci jen tehdy, když už je příliš pozdě. Analytik se domnívá, že i po událostech v Paříži ti, co vystupují proti koalici s Ruskem, nechápou, o jakou sázku jde, nebo o jak vysoké sázky jde. Oni zdvojnásobili své sázky ve své hře proti Rusku, a to navzdory tomu, co ISIL ISIS učinil. A v čem dále pokračuje, uvedl Stephen Cohen. Tak, politolog zmínil tedy nedávný projev Baracka Husseina Obamy, věnovaný tedy boji proti ISIL, ISIS a islámskému terorismu. Podle Cohena americký prezident pomlčel o tom, že ruská letecká operace v Sýrii přinesla více výhod v boji proti ISIL, ISIS, než mnoho měsíců vzdušné kampaně Spojených států amerických. Ruské operace v Sýrii, tedy Ruska šokovali Pentagon, konstatuje dále Cohen. Spojené státy tedy nevěřili, že jsou toho Rusové vůbec schopni. A Rusko nejen chrání své národní zájmy v Sýrii, ale také ukazuje celému světu, že s ním musí počítat. Tedy toto je nová realita, zdůraznil Stephen Cohen. Dále komentoval nedávné události na Ukrajině, zejména návštěvu Kyjeva americkým viceprezidentem Josephem Bidenem a rozhodnutí Mezinárodního měnového fondu, tedy International Monetary Fund, poskytovat úvěry zemi i v případě nesplnění požadavků plynoucích ze zahraničního dluhu vůči Rusku. Tak, podle názoru pana Cohena dále, tedy Mezinárodní měnový fond tímto rozhodnutím porušuje svá dlouhodobě zavedená pravidla. No vidíte, zase někde to jde, někde to nejde. Navíc tento krok analytik popsal jako akt zahraniční politiky Washingtonu, protože on ovládá Mezinárodní měnový fond. Stále se bavíme o Washingtonu DC. Tak, politolog dále připomněl, že Ukrajina je ze zákona povinná zaplatit ruský dluh ve výši 3 miliard dolarů. To musí být provedeno do 20. prosince. Kyjev mohl zaplatit penězi od Mezinárodního měnového fondu, ale nehodlá tak učinit. Proto podle Cohena můžeme v blízké budoucnosti očekávat nové eskalace konfliktu na Donbasu, vyvolané zase Kyjevem a kyjevskou chuntou. Nebo kyjevskou bandou, spíše, jak říká pan Pjakin. Ukrajina tedy bude tvrdit, že nebudeme platit dluh, když u nás na nás tedy znovu útočí. A odpověď Washingtonu a Mezinárodního měnového fondu bude: ano, ano, to chápeme. Tak toto popsal možný vývoj Stephen Cohen. Tak, pojďme se kouknout na Bidenovu, McCainovu politiku a co Obama? V komentáři k projevu Biden v Kyjevě ve kterém tedy viceprezident vyzval tedy vykořenit rakovinu korupce na Ukrajině. Cohen říká, že právě do této korupce je zapojen osobně Bidenův syn Hunter, jak uvedly noviny New York Times. Důvěryhodnost tedy protikorupčního volání pana Bidena byla narušena skutečností komunikací právě jeho syna Huntera Bidena s jednou z největších plynárenských společností Burisma Holding a jejím majitelem Mikolou Zločevským, napsal dále deník New York Times. Takže vypadá to, že Biden má vlastní zahraniční politiku, stejně jako americký senátor John McCain a někteří další představitelé vládních agentur v USA. Což podle Cohena je katastrofou, která neodpovídá žádnému zájmu Spojených států amerikánských ani ukrajinským národním zájmům. Dál dodává analytik. Obama je prezident a jestliže nechápe, co se děje, měl by odstoupit. A pokud si je toho vědom, tak musí zasáhnout, zdůraznil Stephen Cohen. Pan Cohen také řekl, že je nutné vytvoření výboru Obama-Putin tak, aby mohli diskutovat společně ve stejné místnosti otázky národní bezpečnosti svých zemí a mezinárodního společenství jako cíl. Ruský tedy prezident opakovaně nabídl něco podobného a Obama měl po teroristických útocích v Paříži mnoho šancí se s ním setkat. Nicméně americký prezident ve svých prohlášeních nadále Rusko napadá, řekl dále Stephen Cohen. No je zde ještě zmiňováno, jak tedy na to prohlédlo tu špinavou hru Erdogana. Tak se na to jdeme kouknout. Nakonec tedy Stephen Cohen a John Batchelor diskutovali o konfliktu mezi Ruskem a Tureckem. Podle Cohena bylo letadlo pravděpodobně na základě osobního rozhodnutí tureckého prezidenta Erdogana sestřeleno nad územím Sýrie a ne v Turecku. Politolog vysvětluje toto rozhodnutí slábnoucím Erdoganem. Zejména šance svrhnout syrského vůdce Bašára al-Asada výrazně tedy poklesla po zahájení operací ruského letectva nad Sýrií. A navíc se Evropa po teroristických útocích v Paříži začala přiklánět k Moskvě. Proto Erdogan usoudil, že v případě, že by vyprovokoval konfrontaci s Ruskem, NATO bude na straně Turecka. Nicméně aliance tento plán prohlédla a neprojednala možnost uplatnění v této situaci článek o kolektivní obraně, tedy článek 5 Washingtonské smlouvy, což je zakládající listina pro Severoatlantickou teroristickou alianci, tedy NATO. Z hlediska Cohena to znamená, nebo z pohledu Cohena to znamená, že Washington DC a také Brusel EU znervoznili chováním Ankary a rozpoznali nebezpečí, jaké představuje Turecko pro NATO. No a teď dále zdůrazním, že nejen samozřejmě pro NATO, ale pro celou Evropu, že ano, hlavně. Tak toto také bylo na první zprávy.cz. Tak, teď se už se jenom nakonec zkoukneme. Časopis Šifra. Časopis pro ty, kteří čtou, tedy mezi řádky, i mezi řádky, má 5%, počkat, jak to tady je, užijte si letos šifrované Vánoce. Ideální tedy příležitost pro seznámení s šifrou. Pro ty, kteří nás ještě neznají a nestihli stará čísla, máme skvělou nabídku. Můžete si teda objednat kolekci všech dosavadních čísel časopisu s nadčasovými tématy, seriály a spoustou bezvadného necenzurovaného čtení, a to se slevou 25%. Tedy čtvrtina dolů. A jako bonus obdržíte ještě i tedy kód s 5% slevou na roční předplatné, tedy ideální i jako inteligentní a hodnotný dárek pro vaše blízké. Tak, nemusíte jim dávat jen předplatné s dárkovým certifikátem a pak je na pětě nechávat čekat na to na nové číslo a pořiďte celý balíček a kromě certifikátu jim šoupněte pod stromeček i kupu skvělého čtení, které nestihnou dočíst, dorazí jim už zase nové číslo časopisu Šifra. Tak Pavel Hlávka už je připraven, Jarda Chvátal snad také, tak se ještě koukneme na Slovensko, na Zem a Vek. Milí, vážený a milí předplatiteli, dovolte mi co nejsrdečněji tedy poděkovat za vaši přízeň a pochopení, že je to tedy výhradně vaše předplatné, které nám umožňuje pokračovat v práci. Velmi si ceníme vaší podpory a těšíme se, že vstupujeme už do čtvrtého kalendářního roku jako absolutně nezávislé médium bez jakékoliv reklamy anebo jiné finanční podpory, jako je prodej, hlavně tedy prostřednictvím předplatného. Pokud jste ještě neměli možnost prodloužit si vaše předplatné na rok 2016, prosím využijte tuto možnosti teď a pomůžete tak tedy zase překlenout další rok tak, aby časopisem, aby mohl existovat i nadále bez jakékoliv závislosti od podvodů a amorálnosti světa, který právě tento časopis kritizuje, a zároveň k němu přinášíme pozitivní alternativy. Tak pokud chcete udělat radost svým blízkým a darovat jim také podvánoční stromeček předkvapení nebo předplatné, hlavně časopisu Zemavek, můžete tak samozřejmě učinit. Tak v dalším roku bude obsah časopisu rozšířený o dalších 8 stran, které přinesou mimo jiného i nové rubriky od Milky Zimkové, ta byla teď v posledním prosincovém, experta na slovanskou historii Viktora Timury a dalších autorů. Věříme tedy, že čtení, že cítíte naši snahu a maximální úsilí vytvářet jedinečné médium, které vám bude i nadále sloužit jako inspirace na zamyšlení a snad i pochybnosti vůči lžím, nad kterými mají ještě stále monopol veřejná média. Pochybnosti však vedou k hlubšímu zájmu a ten zas k poznání. Věřím, že na této cestě se trváme dlouho spolu. Pokud jste ještě tedy neměli možnost, můžete na Slovensku navštívit samozřejmě besedy časopisu Zemavek, kde většinou Lubomír Hudio, Tibor Eliot Rostas a další. Takže přejeme vám hodně štěstí na nádherné Vánoce, mír v duši a v celé duši tohoto světa v pohnutých časech. Srdečně a s úctou šéf, redaktor a vydavatel časopisu Zemavek Tibor Eliot Rostas. Takže šíříme, šíříme, šíříme. Víte, že ze Zemavek vám stále přinášíme také věci. Tak dámy a pánové, já se loučím. Pavel Hlávka je už nachystaný. Já mu ještě napíšu, mějte se krásně. Subham astu sarva jagatam, tedy nech jsou všechny bytosti šťastné. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.